man gribās pieminēt vēl vienu, manuprāt, ļoti interesantu pasākumu, kas būs atvērts arī plašākai publikai par tādu tēmu Covid nogurums un baznīca. Un kādi varētu iztīties sabiedrība un baznīca pēc pandēmijas? Es domāju, tas ir tāds interesants jautājums, uz kuru varētu būt kāds atbildes ir iespējams. Pašā psiholoģijas dienas noslēgumā 16. oktobrī nākam sestdien Latvijas psihologu biedrība aicinās uz konferenci par psiholoģisko labklājību Covid krīzes laikā un pēc tās. Un arī šīs konferences noslēgumā tad mēs otro gadu pēc kārtas tiek piešķirta balva gada psihologa 2021 ar vairākām nominācijām un tad uzzināt, kas šogad būs šos titulus ieguvuši.